Slušate radio Slobodna Evropa, ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo po malo i približili smo se kraju avgusta, skoro i potrošili ljeto, kojeg sudeći po lošem vremenu, kao i da nije bilo. Mada je mala utjeha onima koji su od ljeta očekivali više u narednih sat vremena, ponudit ću vam priliku da barem na kratko zaboravite sve i prepustite se užitku slušanja naših standardno dobrih priča iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, a posebno atraktivnih muzičkih brojeva. Ovoga jutra, a na prijedlog producenta ove emisije Zorana Mijatovića, slušamo Metallica. Niko nije mogao vjerovati da će, nakon što je početkom 80. godina prošlog vijeka bubnjal Lars Ulrich ponudio gitaristi i pjevaču Jamesu Hetfieldu pjesmu za bend koji još nije imao nastati jedno od najvećih imena heavy metal zvuka. Njih dvojica su smislili svoju prvu pjesmu i snimili je na jednom starom rekorderu. James je pjevao, svirao ritam, gitaru i bas. Lars je udarao po bubnjevima, radio aranžmane i bio menadžer. Hetfieldov prijatelj Cimer Ron McComney bio je nagovoren da svira bas, a Dave Mustaine je preuzeo vodeću gitaru. To je ukratko priča o tome kako je nastala Metallica. Ime su uzeli na prijedlog prijatelja Rona Quitrina i ubrzo su krenule svirke po Los Angelesu kao predgrupa bendovima poput Saxonsa. Nakon snimanja totalno neiskusnog demoa pod nazivom nazivom No Life Till Later, kaseta je krenula kružiti po underground sceni LA-a i San Francisco i bila vrlo tražena. Preselili su se u New York i bend je napustio Dave, kog je zamijenio Kirk Hammetta iz trash benda Exodus. Njihov prvi album, Kill Em All, je izdan krajem 1983. godine, a nakon divlje turneje reputacija benda raste kako u Americi, tako i u Evropi. 1984. odlaze da rade sa producentom Flemingom Rasmussenom u Kopenhagenu Sweet Silence Studio na svom drugom albumu. Ride the Lightning je dokazao da Metallica nije samo čudo od tri dana. Tekstovi i zvuk su pokazali rast intenziteta i sazrijevanja, čime postaju metama management firme Quiprime i poznatog labela Elektra. Oba ugovora sklapaju u jesen te godine, a reputacija im nastavlja rasti širom svijeta. U istom studiju sljedeće godine snimaju Master of Puppets, koji je miksan u Los Angelesu sa Michael Wagnerom i izdat početkom 86. Ubrzo su ugovorili turneju sa Ozzy Osbornom, što je samo po sebi, plus mjesto u top 30 na album listi, osiguralo kvantni skok broja fanova. Ono što se činilo nemogućim bilo je bliže nego ikada, svjetska dominacija. 27. septembra 86. taj san je doživio najteži mogući udarac. Negdje u Švedskoj, u toku noćne vožnje, njihov autobus se prevrnuo. Smrtno je povrijeđen Cliff Burton. Njegov utjecaj na muzički rast benda bio je enorman. Kombinovao je daj filozofiju sviranja i svoje akutno znanje muzičke teorije, a Hetfield je posebno pronašao mnogo u njegovoj osobnosti i načinu sviranja. Bilo je nemoguće zamisliti Metalliku bez njega, ali ni on ne bi mario za one koji bi odustali ako on nije tu. Zbog toga, nakon kratkog ali intenzivnog perioda žaljenja, Lars, James i Kirk su odlučili nastaviti sa borbom. Jason Newsted je izabran za novog basistu nakon više od 40 audicija. Kada se Jason potpuno uklopio, snimili su svoj četvrti album And Justice for All, koji je izašao u avgustu 88. Eksplozija koja je bila dugo očekivana napokon se dogodila. Dostižu šesto mjesto na US listi, dobio je Grammy nominaciju za Best Metal Hard Rock album. Ponovo kreću na turneju i obilaze cijeli svijet. A Justice for All izbacuje još dva singla i prvi spot za pjesmu One. 1991. godine objavljuju samonazvani Black album i njihova popularnost doživljava nezamislive visine. Sa novim producentom Bob Rockom ovaj album se suptilno odvaja od prethodnog sa kraćim pjesmama, punim zvukom i jednostavnijim aranžmanima. Došao je na prvo mjesto top lista u cijelom svijetu i ostao na tom mjestu nekoliko sedmica sa ukupnom prodajom od oko 15 milijuna kopija širom svijeta. Osvajaju i nagradu Grammy-a i MTV-a. Skoro četiri godine su prošle do sljedećeg albuma nazvan Load, koji je snimljen u The Planet Studio u Sunsetu, Kalifornija. Bio je najduži njihov dotadašnji album sa 14 pjesama i pokazuje značajne promjene za bend. Toliko je pjesama nastalo da je 1997. godine izašao novi album Reload. Ostaće upamćen njihov nastup sa San Francisco simfonijskim orkestrom dvije večeri u aprilu 99. godine u Berkeley Community teatru. Postale su prekretnica u istoriji ovog benda. Ljeta 2000. godine Metallica pravi još jedan korak ka ustanovljavanju slobode od uobičajenog, dokazujući da je moguće napraviti sopstvenu stadionsku turneju bez promocije ploče.
Never know what has happened to him.
Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live.
Where?
Father? Father?
What happened?
I need help.
What is democracy? What is democracy?
It's got something to do with young men killing each other, I think.
When it comes my turn, will you want me to go?
For democracy. Any man would give his only begotten son.
Celebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them.
I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering.
How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? this is true or a dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me.
I just went ahead and chopped off everything.
Oh, God, please make them hear me.
They won't listen. They won't hear me.
Wake me up, hold me like to clear.
Hear me.
Back in the womb, it's much too real. In comes life that I must feel, but can't look forward to reveal. Look to the time when I live, head to the tomb that sticks in me. Just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me.
It's like a piece of meat that keeps on living. It won't always be like this, will it?
I can't live like this. I can't.
Svaki put u ovo doba vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima ovaj put prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Temperature još deseta godina podnošljive, a onda nam prijeti nagli porast. Zastoj u rastu globalnih temperatura zbunjuje naučnike. Naime, od 1999. globalne temperature ne rastu zbog povećane razine CO2 u atmosferi, koliko naučnici očekuju. Novo istraživanje možda je otkrilo uzrok te pauze, te predviđa da će ona trajati još deseta godina. Mnogobrojne su teorije pokušale objasniti tu pojavu. Naime, međuvladin panel za klimatske promjene objavio podatak da se od 1951. do 1998. svijet zagrijava u prosjeku dvostruko brže nego od 1999. do 2012. Tim naučnika sa Univerziteta u Washingtonu u časopisu Science objavio je teoriju po kojoj je za pauzu odgovoran prirodni 30-godišnji ciklus u Atlantskom okeanu. Naučnici kažu da postoji vrlo spora struja koja toplinu s površine vuče u dubinu, te da će to činiti još deseta godina. Upozoravaju da kada se ciklus preokrene u topliju fazu, možemo očekivati nagli porast temperatura. Glavni faktor teorije je slanost vode. S vremenom slana voda otopi dovoljno leda u arktičkim vodama da se smanji njena slanost, što usporava struju i ponovo zadržava toplinu na površini. Profesor Ka Tik Tung upozorava da imamo još deseta godina, a možda i manje, jer globalno zatopljavanje topi sve više leda koji ulazi u Atlantski okean. Naučnici žele spriječiti udar 1950DA u zemlju, ali tada ćete već biti mrtvi. Naučnici vjeruju da su blizu pronalaska rješenja kako zaustaviti, odnosno spriječiti asteroid 1950DA da udari u zemlju. Loša vijest je da bi on mogao potpuno uništiti život na zemlji ako udari u nju, a dobra vijest da ćemo već tada biti mrtvi, jer se njegov udar u zemlju predviđa 2880. godine. članku objavljenom u časopisu Nature, istraživači sa univerziteta u Tennesseeu su naveli da bi se mogli napraviti zahvati na površini asteroida tako da se on razbije u svemiru. Šansa da asteroid 1950 da udari u Zemlju 16. marta 2880. su 1:300. Asteroid 1950 da je stijena prečnika 1,1 km i kreće se brzinom od 15 km u sekundi u odnosu na Zemlju. Iako je mala vjerovatnoća da će udariti u Zemlju, ona je ipak za 50% veća u odnosu na ostale asteroide. Veliko otkriće u meksičkoj džungli za koje je zaslužan Slovenac. Vrata čudovišnih usni, uništeni piramidalni hramovi i drugi ostaci piramida otkriveni su u meksičkoj džungli u državi Campeche. Riječ je o dva drevna grada Maja, Laguniti i Tamčenu. Pronađeni su na jugoistoku države Campeche na poluotoku Jukatan, a za ovo fascinantno otkriće zaslužan je Slovenac Ivan Šprajc. Bili su pomno skriveni od očiju znatiželjnika, teško dostupni i obrasli gustom vegetacijom, piše Discovery. Tim istraživača, predvođen Šprajcom, raskopavao je područje u blizini drevnog grada Čaktuna, pronađenog prošle godine, kada su otkrili još dva grada Maja. Vrata čudoviših usni jedan su od najbolje sačuvanih primjeraka ikad. Ona su simbol božanstva koje je povezano s plodnošću, izjavio je Šprajc. Uz vrata njegov tim otkrio je brojne ostatke masivnih palača i hramova. Robot Hitchbot stigao je u Victoriju, glavni grad Britanske Kolumbije, nakon što je stopirajući prešao više od 6000 km. Kanadski naučnici sa Univerziteta u Torontu napravili su robot koji od 27. jula sam stopira na putevima Kanade. Avanture s ovog putovanja prenose na društvenoj mreži Twitter. Cilj ovog zanimljivog poduhvata jeste da se vidi da li ljudi mogu da vjeruju robotima u svakodnevnom životu. Vozačima je bilo zanimljivo da prime robota u automobil i da mu vežu bezbjednosni pojas, naveli su naučnici. Oni su dodali da vozač koji bi primio robota je morao da mu napuni bateriju pomoću upaljača za cigarete, koji se obično nalazi u svakom automobilu. To punjenje mu je neophodno kako bi uvijek imao osmijeh na licu i mogao da komunicira s ljudima. Robot je krenuo iz Halifaxa na obali Atlantika, a doputovao je do Viktorije na Pacifiku. Srce više nije najveći ubica, sada je to rak. Dijelovi Europe dostigli su tačku bez povratka u kojoj kardiovaskularne bolesti više nisu vodeći uzrok smrti, pokazuje najnovije istraživanje. U Europi godišnje umire nešto više od 8 miliona ljudi, a 4 miliona smrti uzrokuju kardiovaskularne bolesti. Studija naučnika objavljena u časopisu European Heart Journal pokazuje, međutim, da je u nekim zemljama rak postao veći ubica. Broj smrti od kardiovaskularnih bolesti, odnosno srčanih i moždanih udara, u opadanju je već decenijama. Analiza Univerziteta Oxford pokazuje da muškarcima rak sada izaziva više smrti od kardiovaskularnih bolesti u 9 zemalja: Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Luksemburgu, Holandiji, Portugaliji, Sloveniji, San Marinu i Španiji. Danska je za sada jedina zemlja u kojoj isto to važi i za žene. Međutim, istočni dio Europe mnogo zaostaje. Kardiovaskularne bolesti u Bjelorusiji, Rusiji, Ukrajini uzrokuju više smrti muškaraca u starosnoj dobi od 55 do 59 godina nego, na primjer, u Francuskoj kod 20 godina starijih osoba.
myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I see and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know.
U srijedu u Širokom Brijegu počinje 15. Mediteran Film Festival. Riječ je o najstarijem festivalu dokumentarnog filma u regiji koji traje 6 dana i svake godine budi sve veću pažnju. Povod je to da ovog jutra naš gost bude Tomislav Topić, direktor festivala. Dobro vam jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima.
Recite mi, svi željno očekuju novi dokumentarni festival. Šta nas to očekuje ove godine?
Pa svake godine krajem ovog mjeseca u Širokom Brijegu zbilja se događa jedan lijep događaj i svi ljubitelji filma mogu uživati u programu za koje osobno mogu tvrditi da je vrlo jak i vrlo, ajmo reći, frišak. Znači, najnoviji dokumentarci iz regije Mediterana. Bilo nam je prijavljeno oko 300 filmova. U glavni natjecateljski program su ušla 22 filma. Imamo i neke češke premijere, ali također imamo i filmove koji su došli sa velikih festivala, znači sa festivala. Od Berlinalea preko Kanskog i Venecijanskog festivala.
Evo, rekli ste, imali ste 300 prijavljenih filmova. Čime se to autori ove godine najviše bave, dakle oni koji su ušli u selekciju?
Pa moram priznati da ove godine onako dosta je tih socijalnih tema i dosta je ratnih tema, jer ovaj dio Mediterana koji pripada Africi, sva događanja i revolucije koje su se događale od Egipta preko Sirije, preko Libije, tako da autori koji dolaze iz tih krajeva, a ne samo iz tih krajeva, nego i drugi autori tipa i Španjolske i Grčke snimaju filmove na tim prostorima. Tako da je dosta dokumentaraca koji se bave tim revolucijama koje su se događale na sjeveru Afrike. Što se tiče domaćih nekih filmova, ajmo reći iz Bosne i Hercegovine koji su u konkurenciji, to su neke također postratne priče, odnosno trenutni problemi koje proživljavaju ljudi koji su prošli rat koji je bio na ovim prostorima. Ali također imamo i dokumentarce koji su na neki način i komični, odnosno happy docs, kako se to danas kaže, koji imaju i neke priče koje nisu baš tako zaokružene u smislu socijalnih i ratnih tema, nego su onako opuštajuće, a opet su to neka intimistička svjedočanstva ili autora koji radi film ili osobe koja se prati u filmu.
I ove godine bit će off program, jel tako?
Naravno, svake godine osim tog natjecateljskog programa prikažemo i dokumentarce u programima, tako da moram istaknuti da mi već skoro 10 godina imamo ciklus domaćih autora, odnosno lokalnih autora, tako da ove godine prikazujemo dva filma lokalnih autora. Jedan se film zove Znatiželja Stjepana Skoke i drugi film se zove Bolnica Inkognito od Zdenka Jurilja. Također imamo i glazbenih dokumentaraca dosta ove godine, zato jer smo u suradnji sa festivalom dokumentarnog rock filma iz Vinkovaca napravili jedan program od 4 filma, pa tako ćemo vidjeti film o poznatom bosansko-hercegovačkom i slovenskom autoru Damiru Avdiću. To je film koji se zove Prvi čovjek za kapitalizam. I također imamo još filmove koji se bave nekim bendovima iz cijele regije. Tako da u tom popratnom programu će biti baš onako posvećeno tim glazbenim dokumentarima. I moram reći, kad smo već kod glazbenih dokumentaraca, da festival otvaramo i zatvaramo glazbenim dokumentarcem. Znači, ono što je možda najzanimljivije ove godine na festivalu, film otvaramo dokumentarnim filmom Izgubljeno dugme, a film govori o najpoznatijoj rock grupi bivše Jugoslavije, Bijelom dugmetu. A znamo da se ove godine 40 godina od osnivanja Bijelog dugmeta, tako da film Izgubljeno dugme otvara festival i taj prvi dan i otvaranje će proći u nekom ozračju Bijelog dugmeta. Čak očekujemo i članove benda da dođu na festival. A što se tiče ponovno glazbenih dokumentaraca, samo zatvaranje festivala prikazujemo Oskarom nagrađeni dokumentarac Potraga za Sugar Manom.
Ono što vrlo često govorite je da je festival pokretač novih odnosa u svijetu kulture i još važnije da u njemu nema elitizma, loža i privilegija. Hoće li to biti tako i ove godine?
Pa kod nas je na neki način, znate, mi nismo baš veliki festival, mi smo mali festival, ali smo također isto izašli iz okvira našeg grada. Tako da svi oni koji dođu tu, svi su na neki način zajedno, nema nikakvih razdvajanja, svi gosti festivala, svi autori, svi organizatori, svi volonteri se na neki način druže zajedno i oni se svi, dok traje festival, upoznaju međusobno, tako da ono, atmosfera je, kako bi rekao, ležerna i kako stoji u našem opisu festivala. Znači, svi su na neki način u nekim dobrim odnosima i provode vrijeme i u kinu i izvan kina i na svim događanjima oko festivala provode zajedno. Znači, i slavni koji dođu na naš festival i ljudi koji baš i nisu, pa čak i publika se druži sa svim autorima i gostima festivala.
Pored filmskih projekcija na Mediteran Film Festivalu se nude i brojni drugi programi. Šta je planirano za ovu godinu?
Pa mi svake godine radimo filmske radionice, znači već 2 godine u suradnji sa američkom ambasadom u BiH organiziramo posjete redatelja iz Hollywooda, odnosno sa najprestižnijeg američkog filmskog fakulteta University of Southern California, tako da je naša radionica već počela ovaj tjedan i trajat će sve do kraja festivala. I osim tih radionica, naravno, mi uvijek pripremimo i partije, a na tim partijima uvijek nastupe i neki zanimljivi i poznati bendovi, tako da cijela događanja oko festivala i sam festival, ono, baš bude sve te dane, bude onako dosta živahno u Širokom Brijegu.
Svake godine do sada ste imali radionice na kojim je nastao i neki kratki dokumentarni film koji se na kraju prikaže, ali tako, na festivalu.
Vi ste već rekli
da ćete zatvoriti festival tim muzičkim dokumentarcem. Prošle godine je dokumentarac koji je napravljen tokom festivala zatvorio festival, ako se ne varam.
Pa mislim, da, to bude uvijek kratki film, znate, koliko se da napraviti na toj radionici u neka 2 tjedna, znači oni će zadnja 4 dana će snimati i montirati film, to je uvijek kratki. Znači, nakon dodjele nagrada ide prikazivanje filma koji nastane na radionici i cijela ekipa filma izađe na stage, na binu i pokloni se gledateljima nakon filma i dobije naravno najveći aplauz i onda ide taj film zatvaranja.
Jedan od rijetkih festivala koji novčano nagrađuje pobjednike festivala. Koliko je to značajno, budući da pogotovo ovdje u regiji ljudi koji se bave dokumentarnim filmom zaista imaju problem sa financiranjem svojih filmova?
Pa, po meni je značajno. I mi baš nagrađujemo autore, ne nagrađujemo produkcije i producente. Jer dokumentaraca autori odrade sami u svom nekom aranžmanu. Tako da mi od prvog dana smo imali dobar budžet nagrada i zadržali smo taj budžet da bi nagradili pobjedničke filmove. Naravno da svakom znači kad dobije neke novce. Ako ga dobije za film, onda je to opet neko vrednovanje tog njegovog rada. I ja sam uvijek govorio, ako dobije novce kroz nagradu, da će vrlo vjerojatno ti novci biti uloženi u neki sljedeći projekat. Znate, već se tako i događalo. Mislim, znam dosta redatelja koji su pobjeđivali, koji su te novce ulagali u nove filmove. I mi smo čak i dosta tih redatelja na neki način otkrili i dali možda neki vjetar u leđe, tako da su oni prije 10 godina su bili tu, krenuli si sa nekim tim profesionalnim radom, profesionalnim filmovanjem, a sad su već došli na ove najveće festivale, sad imaju malo i veće budžete, imaju produkcijske uvjete bolje i imaju sjajne filmove. Ali smo i na neki način tim autorima mi bili vjetar u leđa.
Evo za kraj da pozovemo sve oni koji to mogu da dođu od srijede pa narednih 6 dana u Široki Brijeg i pogledaju neki dokumentarni film.
Pa naravno, znači još jedna stvar, još jedna prednost. Znači svi oni koji dođu imat će besplatne ulaze na projekcije. Mi još nemamo taj sistem da naplaćujemo ulaznice, znači omogućujemo svim onim koji žele gledati filmove i cjelokupan program da to mogu napraviti besplatno. Također u sklopu festivala su i kvizovi, filmski kvizovi gdje svaki od posjetitelja može osvojiti također bogate nagrade, ali također glasanjem za filmove kroz naše glasačke listiće također mogu osvojiti bogate nagrade. Tako da nekom se uvijek isplati doći. I ako i ne osvojite nagradu, isplati vam se pogledati dobar film, dobar dokumentarac. Tako da je ulaz slobodan i ja pozivam sve koji žele da zbilja dođu i zbilja će uživati.
Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Molim lijepo, hvala i vam.
krećemo privremeno van naših granica, najprije do Beograda. Tamo su u Jugoslovenskoj kinoteci filmski stvaraoci podsjetili na djelo autora kultnog filma Skupljači perja, ali i drugih za ovdašnju kinematografiju izuzetno značajnih ostvarenja. Prošlo je 20 godina od smrti filmskog reditelja Aleksandra Saše Petrovića. Slušamo podsjećanje Milana Nešića.
Mene je Saša fascinirao upravo tim kratkim filmovima. On je imao toliko u sebi energije, toliko znanja, toliko osjećanja i što je najvažnije doživljaja sveta u kome mi živimo, da je on pravio nešto što je daleko iznad rutinskog stvaranja.
Tako se dve decenije posle smrti Aleksandra Saše Petrovića, po mnogima najvećeg jugoslovenskog reditelja, dobitnika mnogih prestižnih filmskih nagrada i začetnika Crnog talasa, seća Petar Volk, književni kritičar i autor monografije Let nad Močvarom posvećene Petroviću. Ovaj student čuvene Praške filmske akademije i diplomat studija istorije umetnosti u Beogradu, trostruki je dobitnik Zlatne arene u Puli, dok je za čuveno ostvarenje Skupljači perja nagrađen Zlatnom palmom na filmskom festivalu u Kanu, inače tadašnjem kandidatu za Oscara sa neengleskog govornog područja.
Djeca je sjara Boži Bora, rab je Božjoj, kako se zove duša?
Tisa.
Te naz je to ime slavu ti tvoj, dobro se ne zoveš Lepenica.
Najbre popet, pevaj, nemoj
dađe. Tvojnja oca i sina i svjatom duhu, amen. Nemam prekide me.
Delo koje verno prikazuje život Roma na severu Vojvodine, među etničke i socijalne odnose, postalo je vesnik novog filma sa ovih prostora, podvlači Petar Volk. Period pre njegovih radova Volk označava vremenom diktirane kinematografije od koje se Petrović otrgao, postavši u međuvremenu prepoznativ autor u Parizu, Berlinu, Njujorku i Los Angelesu.
Jugoslovenski film sa Sašom Petrovićem po prvi put ušao u evropsku filmsku kulturu. To je ono što je bilo radikalno, značajno, i mi do danas imamo svega 4-5 autora koji pripadaju evropskom filmu. I to evropskom ne po nagradama, nego upravo po tom autorskom identitetu. I Saša Petrović je stvarno jedna jedinstvena pojava. U suštini on je bio pesma. Pesme koje je Draško Ređep sakupio, objavio i iskomentarisao pokazuju da je to jedna pesnička duša pre svega, koja se onda sa tim svojim beskrajnim unutarnjim doživljajem transformirao u raznim vidovima.
Izuzetan dar da primeti i kritički se odnosi prema nedoslednostima prošlosti i sadašnjosti, Saši Petroviću često je donosilo osude tadašnjeg društva. Kako beleže hroničari, prati ga anegdota da su projekcije njegovih filmova Dvoje i Dani u kultnom beogradskom bioskopu Kozara izazvale muk, a potom i negodovanje tadašnjih kritičara. U još jednom kandidatu za Oscara i osvajaču nagrade u Karlovim varima, antiratnom filmu 3, bavi se besmislenim smrtima u smutnim vremenima uoči tokom Drugog svjetskog rata.
Ko si ti?
Ja sam novinar.
Laže, ima fotografski aparat.
Pa to je moja profesija.
Profesija? To mu je kao zanimanje da špionira.
Na bome, zato se dobija para.
Špion je najbolje plaćen čovjek.
Njega treba po kratkom postupku.
Film se obe po romanu Miloša Crnjanskog najsloženiji je projekat na kome je krajem 80-ih Petrović radio. U koproduciji sa Francuskom uspio je da okupi afirmisane glumce poput Aftadil Maharadzea, Izabeli Per, Dragana Nikolića, Mike Manolovića, Mirene Karanović. Boro Drašković, koji je dokumentarnim filmom, ali i knjigom film o filmu ovekovečio snimanje se oba, kaže da se uverio u Petrovićevu energičnost i silovitost, ali i nežnost.
Ona scena kada Dafinu treba da sahrane. Međutim, Izabeli Per, velika glumica, u tom trenutku bila je u drugom stanju, kao i Dafina. I jednostavno nikako nije htjela da uđe u sanduk i da je spuste u zemlju. Saša je umeo da objasni. Ja sam snimao tu scenu kako je ona govara. Pitao sam je o toj sceni šta treba za tu scenu. Ona je samo rekla treba da zatvorite oči i da ne dišete. I video sam da je to Saša Petrović njoj rekao. I da je ona to prekrasno radila.
Totalni stvaralac, tako Aleksandra Petrović opisuje njemu bliski književni kritičar i pisac Draško Ređep. Smatra ga kao autora koji je prevazišao jedan žanr, pošto je bio scenarista i publicista, hroničar, ali i polemičar.
Ima jedna formula, često citirana, Miroslava Krleže, koji je bio ni manje ni više njegov koscenarista i kome on vrlo hrabro i razložno štihlirao potpuno nesavremene, nefilmske rečenice u spikerskom tekstu za film o Petru Dobroviću, koja kaže sledeće: zvijezdano nebo nad nama, a diluvijalni instinkti u nama. U tom velikom kontrapunktu kojim su se bavili najuticajniji naši pisci modernih vremena, naši autori uopšte, Saša Petrović odista zaslužuje jedno od važnih mesta.
U čast velikog filmskog reditelja u kinoteci je prikazana nova kopija Skupljača perja, a najavljeno je da će biti izrađene i nove kopije svih njegovih filmova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
posebnoj rubrici bavit ćemo se regionom. Najava iz vlade Crne Gore da će za 5 godina ta država ozakoniti istopolne zajednice izazvala je oštre reakcije u dijelu političkih partija u Crnoj Gori. U prvom redu Nove srpske demokratije, iz koje su saopštili da će to biti šamar građanima i istinskim vrijednostima te države. Slušamo Lejlu Šćepanović.
Na izjavu Jovana Kojičića, savjetnika crnogorskog premijera za ljudska prava, dat u intervju Radija Slobodna Evropa da će u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti istopolnim partnerima biti omogućeno da ozakone svoju vezu, juče je stranačkim saopštenjem oštro reagovala Nova srpska demokratija, naglasivši da se protivi namjerama vlade da ozakoni istopolne zajednice, jer se tim, kako su ocijenili, citiram, sramnim činom udara šamar građanima i istinskim vrijednostima Crne Gore, kraj citata. Nova je u saopštenju pozvala homoseksualce iz vlade, citiram, da više ne kriju svoje seksualno opredjeljenje, nego da izađu u javnost i kažu šta su, a ne da ispod žita provlače zakone koji odgovaraju njima i njihovoj zajednici, kraj citata. Da li je jučerašnje oštro saopštenje Nove srpske demokratije korak unazad u odnosu na društvo tolerancije i evropskih vrijednosti za koje se deklarativno zalažu svi na političkoj sceni Crne Gore, pa i Nova srpska demokratija, a ako se zna da je pravo na različitu seksualnu orijentaciju osnovno ljudsko pravo, nismo danas mogli saznati u toj partiji, jer na naše uporne telefonske pozive nisu odgovarali Jovan Vučurović, Goran Danilović, Slaven Radunović, a Milutin Đukanović je kratko rekao da to nije njegov resor i uputio nas na stranačkog portparola Jovana Vučurovića, koji nije odgovarao na telefonske pozive. Nova je članica opozicionog demokratskog fronta, pa se postavlja pitanje da li je stav Nove srpske demokratije i stav demokratskog fronta. Na to pitanje također nismo uspjeli dobiti odgovor od lidera fronta Miodraga Lekića, koji je, kako su nam saopštili u njegovom kabinetu na godišnjem odboru. Navedeno je da će, kada za to dođe vrijeme, Demokratski front po ovom pitanju saopštiti svoj stav. A kakav je stav druge partije, članice Demokratskog fronta Pokreta za promjene, saopštio je visoki funkcioner partije Koča Pavlović.
Pokret za promjene se zalaže da se i pitanje seksualnih manjina, to je položaja seksualnih manjina, rješava na način kako se to radi u cijelom demokratskom, evropskom, zapadnom svijetu. Mi se oštro protivimo svakom progonu bilo koje manjine, pa i seksualnih manjina i uskraćivanju njihovih u tom demokratskom svijetu prepoznatih prava.
LGBT forum Progres je oštro osudio saopštenje Nove srpske demokratije u kojem, kako navode, se otvoreno širi netolerancija i pogoršava već dovoljno loš društveni položaj LGBT zajednice u Crnoj Gori, saopšteno iz te organizacije, koja je pozvala lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića da se javno ogradi od takvih istupa i da na dijelu dokažu svoju privrženost evropskim vrijednostima i razvoju demokratije. U suprotnom, ocjenjuje Forum Progres, nastavak višegodišnjeg ćutanja i nereagovanja na ovakve ispade očigledno pokazuje podržavanje ovakvih vrijednosti govora mržnje, navodi se u saopštenju foruma. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. We'll be right back.
Najzanimljiviji sportski događaj u Bosni i Hercegovini ove sedmice bila je prva utakmica play-offa Evropske lige između fudbalskog kluba Sarajevo i Borussije Mönchengladbacha. Potvrđuje to i skoro 30.000 gledalaca na tribinama stadiona Asim Ferhatović Hase. Iako je Sarajevo poraženo rezultatom 3:2, šanse za prolazak još uvijek postoje, pripremila Selma Boračić.
Izabranici Dženana Uščuplića odigrali su hrabro, ali je kvalitetnija njemačka ekipa iskoristila greške takozvanog bordo tima i zasluženo slavila. Strateg sarajevskog tima Skoševa Dženan Uščuplić zadovoljan je zalaganjem svojih igrača. Evo šta je rekao po završetku utakmice.
Očito mi kad igramo dobro, izgubimo. Ja nadam se da će i to uskoro promijeniti. Mislim da smo mogli odgovoriti i prvi ti 15-20 minuta da se još bolje nametnemo. U suštini, iskreno, što se tiče igre, ja mogu biti zadovoljni rezultatom, ok, ipak je ovo Bundesliga.
Među onima koji su 30.000 navijača digli na noge i napravili spektakularnu atmosferu na stadionu, bili su strijelci golova Bojan Puzigaća i Haris Duljević. Zadovoljni su, ali ipak nesretni krajnjim rezultatom.
Ima tuge, naravno, zato što se izgubi u svojoj kući, na svom stadionu. Međutim, idemo dalje, imamo utakmicu sad u prvenstvu, idemo pokušati u revanš da se prije svega pokažemo najboljim svjetlu, pa šta bude.
Dobro, izgubili smo, ali ostali smo srce na terenu. Zabili smo Borusi 2 gola, to nije mala stvar. Ipak dolaze ljudi iz puno jače lige nego što je naša, ali prije svega želio bih se zahvaliti navijačima što su nas u ovolikom broju podržali i nadam se da smo i na neki način obradovali. Još nije ništa izgubljeno, idemo u Njemačku da se nadigravamo i u fudbalu je sve moguće.
Sarajevo je u ovoj utakmici bilo ravnopravan protivnik bundesligaškoj ekipi, ali jednostavno nije imalo sportske sreće. Igrači fudbalskog kluba Sarajevo za 7 dana igraće revanš utakmicu sa Borussijom Mönchengladbach i tamo tražiti svoju šansu. Ostajemo u fudbalu. Naime, tokom ove sedmice selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić objavio je spisak od 23 igrača za prijateljsku utakmicu sa selekcijom Lihtenštajna 4. septembra u Tuzli, te prvu utakmicu kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Kipra 9. septembra u Zenici. Novi ciklus kvalifikacija za evropsko prvenstvo u fudbalu reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje bez Emira Spahića, Zvjezdana Misimovića i Senijada Ibričića, koji su se nakon svjetskog prvenstva u Brazilu oprostili od dresa s državnim grbom. Iako će nedostajati, selektor Sušić kaže kako se treba gledati unaprijed i postepeno podmlađivati sastav.
Prioritet imaju igrači koji su igrali i koji igraju mladu reprezentaciju. S obzirom da ova dvojica momaka što igraju kod nas trenutno u našoj ligi, Zakarić i Simić. I ono što sam ja vidio i ono što su mi drugi rekli, pogotovo selektor mlade reprezentacije Jagodić, oni su možda više od zaslužio, ostalo je se nađu ovaj put na spisku. Prtić duže vrijeme u kombinaciji.
I muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Sarajevu igrati protiv Velike Britanije u okviru 3. kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2015. godine. Bosna i Hercegovina ima maksimalan učinak do sada. Britanci su porazom od Islanda izgubili sve šanse za plasman, ali reprezentativac Andrija Stipanović, iako je optimista, upozorava.
Prvo bi se zahvalio svim navijačima od Tuzli, stvarno su priledili krasnu atmosferu i stvarno bi oguštirat pred takvom publikom. Sljedeća utakmica je s Velikom Britanijom, jako važna za nas, za njih nema neke rezultatske važnosti, ali onaj, mislim da su takvi protivnici najopasniji i mislim da moramo dati sve od sebe da dobijemo tu utakmicu i da se plasiramo na to evropsko prvenstvo.
Još ćemo dodati da je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine kažnjen sa 7.500 eura zbog zastave sa kukastim krstom koja se pojavila na susretu protiv Islanda u Tuzli.
Kraj, ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.